Paano tinitingnan ng Islam ang mga pagkakaiba sa lahi? Tayo'y nagmula sa iba't ibang kultura at lahi. Iba-iba ang ating mga katangian. May mga pagkakaiba tayo, pero may mga racist at mapanghamak sa atin. Bilang Muslim, hindi ako dapat maging racist o mapanghamak. Walang puwang dito. Ayon sa Islam, tayong lahat ay tao at lahat ng tao ay may iisang pinagmulan. Si Adan, naway sumakanya ang kapayapaan. Sa Islam, ang tanging dahilan ng pagiging superior ay pananampalataya at kabanalan. Ang kabanalan ay nasa puso. Diyos lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Sa Quran, sinasabi ng Diyos, "O tao, tunay na nilikha namin kayo mula sa lalaki at babae at ginawa kayong mga lahi at tribo upang magkakilala. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa Diyos ay ang pinakamatuwid. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat." Sinabi ng propeta, "O mga tao, ang inyong Diyos ay isa at ang inyong Ama ay isa. Walang Arab na may higit na kapangyarihan sa hindi Arab at walang hindi Arab na may higit na kapangyarihan sa Arab. Walang puting tao na nakahihigit sa itim na tao. Walang itim na tao na nakahihigit sa puting tao, maliban sa pamamagitan ng kabanalan." Ganito tayo tinuturuan ng Islam sa mga pagkakaiba. At etnisidad ay hindi dapat magdulot ng pakiramdam ng pagiging superior at galit. Sa halip, ang mga pagkakaibang ito ay mga tanda ng Diyos na nagpapakita ng kanyang lakas at kadakilaan. Tumingin sa eksenang ito. Mahigit 2 milyong tao ang nagtitipon sa Mecca bawat taon para sa Hajj, isang haligi ng Islam. Ito ay halimbawa ng pagkakapantay-pantay. Narito ang mga mayayaman at mahihirap, itim at puti, mga tao mula sa iba't ibang lahi at anyo. Narito silang umiikot sa Kaaba. Lumuhod at yumuko ng sabay-sabay sa Diyos sa pinakamalaking pagtitipon ng tao.